Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Pablo Romero y esta mañana hemos acudido a la presentación de la convocatoria 2023 del Plan Social de ENCE por parte del director territorial de la compañía, Antonio Casal, y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, quien ya nos atiende en este tramo local de Herrera en COPE. Delegado, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué importancia ten a reactivación de este plan suspendido durante esa batalla judicial contra o Concello e os colectivos ecologistas?
Ben, pues esta mañana a verdade é que vivimos un gran momento para os clubes, asociacións, entidades e toda aquela xente que traballa polo emprendemento ou medio ambiente nos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, xa que vimos, como ti ben comentas, de presentar o Plan Social de ENCE que para este ano 2023, que será para este ano 2023, e o fixemos a presentación da mando do director territorial Antonio Casal. Van ser 3 millóns de euros, cunha importancia fundamental para o deporte base, que vai ter un orzamento de 900.000 euros, e todos os colectivos interesados xa poden elaborar os seus proxectos, xa que o prazo de presentación dos membros prolongarase do martes 11 de abril ata xusto despois da Semana Santa, ata o 10 de maio. Así que creo que é unha grandísima noticia a renovación do plan social por dos motivos. En primeiro lugar, polos beneficios sociais directos a prol dos colectivos e tamén porque a ninguén se escapa que esta reactivación se debe á continuidade de ENCE en Lourizán coa importancia que iso ten para a economía, o sector industrial e o emprego na comarca. E ademais, tamén quería destacar e felicitar o compromiso de ENCE coas accións sociais da Bisbarra que se percibe na importancia da contía, repito, que son 3 millóns de euros. E tamén a celeridade coa que se xestaron as bases en apenas 6 semanas desde que se garantiu a súa permanencia. Bueno, insisto e repito os plazos. Desde o 11 de abril, xusto despois da Semana Santa, ata o 10 de maio, pois todos os beneficiarios podrán facer as solicitudes de calquera das accións que estean comprendidas dentro do plan social.
Os detalles desta nova convocatoria, deste plan social de ENCE, o Concello, mentres tanto, prosigue coa súa batalla judicial en contra da sentenza do Supremo. Falemos tamén de transporte, delegado. Que proxecto lanzan agora para a comarca do Salnés?
Ben, hai 2 meses e medio, acudín precisamente ao Concello de Meis a informar da apertura da información pública dun proxecto de melloría de case 40 paradas de bus en varios concellos do Salnés. E onte, despois de cumplirse a correspondente tramitación administrativa, ben de quedar aprobado definitivamente, o cal se abren xa os procesos de licitación e execución das obras. Trátase dunha actuación importante que fará que os espazos da Garda sexan moito máis confortables, é algo moi importante, moito máis seguros, e que, sin lugar a dúbida, vai a axudar moito a ter unha movilidade sostible en torno ao transporte público. A Xunta vai investir uns 750.000 euros en mellorar estas paradas do Salnés de xeito global, incluindo tamén medidas de accesibilidade e alumado, que se distribúen todas estas accións en 14 en Sanxenxo, en 12 en Meis, 4 no Grove, outras tantas en Cambados e 3 en Meaño.
E outro dos proxectos que podemos dicir que é de grande envergadura, a Xunta vai a cometer nos próximos anos, todos o sabemos, grandes inversións para mellorar os centros de saúde co plan de infraestructuras sanitarias na nosa área de influencia. Que concellos están máis avanzados?
Ben, pois a verdade é que imos moi ben dentro dos prazos e incluso adiantándonos Vila García de Arousa mesmo, que xa está a tratar o proxecto objetivo de comenzar as obras este mesmo ano, en Moaña, xa coa obra licitada, en Soutomaior, en Moraña, cuxa reforma vai comenzar xa nun breve prazo. En esta mesma situación atópanse os concellos de Meis e Barro, onde os convenios xa están asinados e agora a Xunta traballa arreo na fase administrativa e na redacción dos proxectos para poder comenzar as obras canto antes. En o que se refire á nosa área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, os atrancos estamos a vivir en Caldas de Reis, tamén no Grove e tamén en Poio, que, malia estar situados na fase 1 do plan, é moi posible que se vexan adiados porque os concellos non están a cumprir ca súa parte de cedernos uns terreos que sexan axeitados desde o punto de vista urbanístico e tamén sanitario. Pero en todo caso, dende a Xunta seguimos coa má entendida e coa máxima colaboración, porque somos os máis interesados en que se acometan canto antes, se así é posible, adiantándose ás previsións, os novos centros de saúde ou a reforma dos asistentes, porque isto mellora moito a atención primaria ou o cuidado dos pacientes.
Sin dúbida, importante tamén ese toque de atención aos concellos de Caldas, Ogrove e Poio para que poñan a disposición os terreos necesarios e que se adapten a esas condicións necesarias para acometer un gran centro de saúde nesas vilas. Remato cunha dobre pregunta en clave partido. Quen é Cati Somoza, por un lado, e que candidato vai presentar o PPD meaños municipais?
Bueno, pois Cati Somoza vai ser a próxima candidata do Partido Popular no Concello de Redondeiro, que é a... Durante 9 anos foi precisamente a miña tenente de alcalde en Rodeiro. Isto pois me enche de felicidade porque é a mellor para liderar o PP, e sobre todo para ser alcaldesa no meu municipio, no meu querido Rodeiro, non? No PP de Rodeiro todos tiñamos moi claros que ela tiña que ser a candidata, pero bueno, non se puido anunciar agora polos famosos tempos da política derivadas de basicamente de circunstancias persoais, laborais e tamén de estrategia. En este proceso, pois quero darlle as grazas a unha persona, non? A alcalde, actual alcalde Rubén Quintá, grupo do goberno, pola súa xenerosidade durante todo este tempo, por asumir unha responsabilidade complexa durante estes 2 anos, un traballo enorme, e porque van ter que seguir aportando moito ao proxecto, que ainda que está liderado por Cati, é un proxecto conxunto do PP de Rodeiro co que todos nos sentimos identificados. E con respecto ao meaño, como dixen hai algunhas semanas, non xa temos decidido candidato ou candidata, pero simplemente non está anunciado por todas esas razóns diversas que se comentaba tamén sobre Rodeiro. En todo caso, non importa que se diga un pouco antes ou un pouco despois, non, o importante é acertar coa persona, sobre todo polos veciños de cada concello, que para nós son o máis importante.
Está decidido, por tanto, non anunciado todavía, pero eso é importante tamén que o PP planifique tamén de cara a estas eleccións municipais, pois Luís López, como delegado territorial da Xunta en Pontevedra, por unha banda, e como presidente tamén dos populares na provincia de Pontevedra, agradezolle tamén a súa atención. Boa tarde.
Moi boa tarde.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE Pontevedra.
Y conocemos también la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy la Xunta de Galicia ha licitado las obras del aparcamiento disuasorio de Lourizán y también de la humanización de la mejora de la PO546 en el trecho urbano por Marín. En total, 1,5 millones de euros en la zona de Concepción Arenal y Daponte.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y del otro lado del Atlántico nos llegan novedades en forma de detenciones, porque un operativo conjunto entre la Armada y el Ejército Nacional de Colombia con la Guardia Civil Española ha permitido la desarticulación de una organización criminal de narcotraficantes que estaban especializados en la construcción de narcosubmarinos para el transporte de cocaína tanto a Centroamérica como a Europa, especialmente a costas españolas, y que fue además la responsable de fabricar el narcosubmarino localizado en 2019 frente a la costa de Aldán, en Cangas. Todavía no se sabe nada del localizado este mismo mes de marzo frente a Vilachuán. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.